Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համառոտ ծրագրի մասին։ Երևանը փորձում է հասկանալ խաղաղության պայմանագրով է Լեռնային Ղարաբաղի հարցը լուծվելու, թե առանձին միջազգային մեխանիզմ է ստեղծվելու։ Արցախի նախագահը Փարիզում հայտարարել է Լեռնային Ղարաբաղին անհրաժեշտ են անվտանգության ավելի հիմնարար երաշխիքներ։ Ադրբեջանական վերահսկողության տակ հայտնված փոքր հեկերի հայ ներդրողներն արբիտրաժային վարույթ են նախաձեռնում Բաքվի դեմ, որն է բնապահպանական հարցեր բարձրացնելու Բաքվի իրական նպատակը և ինչպես է դրան հակազդում հայկական կողմը։ Արևմտյան պարբերականները շարունակում են մեծարել արյունալի պատերազմի ճիրաններում գտնվող Ուկրաինայի առաջնորդին։ Զելենսկին Եվրոպայի ամենազդեցիկ մարդ, Պուտինը տարվա անհաջողակ։ Այս ու մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Խոլոյանին։
Մոսկվայում այսօր կայացել է Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի գլխավոր դատախազներ Աննա Վարդապետյանի, Իգոր Կրասնովի և Քեմրան Ալիևի երակողմ հանդիպումը ռուսական կողմի նախաձեռնությամբ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արամ Թորոսյանը մեր ռադիոկայանին ասել է, որ իրականությունը չի համապատասխանում տեղեկությունը, թե Իրանը Հայաստանին է փոխանցել հակատանկային հրթիռային համակարգեր և 600 հրթիռ։ Այսօր տեղական ժամանակով ժամը 10:22-ին գրանցվել է 5.6 տասնորդական մագնիտուդով երկրաշարժ Ռուսաստանի Մախաչկալա քաղաքի 99 կիլոմետր հարավ արևմուտքային, զգացվել է նաև Հայաստանում, հաղորդագրություններ դուժացների և ավերածությունների մասին չկան։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր Կրեմլում ընդունել է Ռուսաստանի հերոսի կոչման արժանացած քաղաքացիներին, հերոսի մեդալները շնորելու հանդիսավոր արարողությունից հետո Պուտինը նրանց հետ զրույցում հաստատել է, որ ռուսական ուժերը հարվածներ են հասցնում Ուկրաինայի էներգետիկայի համակարգին։ Ըստ վերլուծաբանների, Կրեմլի նպատակն է Ուկրաինայում մարդկանց կյանքը անտանելի դարձնել ձմռանամիսներին և դրանով թուլացնել երկրի դիմադրությունը։ Ուկրաինան և արևմտյան պետությունները քաղաքացիական ենթակառուցվածքի միտումնավոր թիրախավորումը պատերազմի հանցագործություն են որակում։ ԱՄՆ-ի սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը հաստատել է բանաձևը, որով ցեղասպանություն է որակել Ռուսաստանի գործողությունները Ուկրաինայում։ Իր գործողություններով Պուտինը վստահ նկատել է տալիս, որ նպատակն է ուկրաինացի ժողովրդի գոյության դադարեցումը։ Ես անձամբ եմ տեսել նրա վայրագությունների հետևանքները Իրպենում և Կիևի շրջանում, ասել է սենատոր Ջիմ Ռիշը։ Պոլիտիկո հանդեսը Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկուն անվանել է Եվրոպայի ամենազդեցիկ մարտը, որին վստահում են և որով հիանում են եվրոպացի բոլոր լիդերները։ Վլադիմիր Պուտինին հանդեսը անվանել է տարվա անհաջողակը, որի երազանքը մեծ Ռուսաստան ստեղծելու մասին դժվար թե իրականանա։ Ռուսական և բելառուսական ստորաբաժանումները մարտավարական զորավարժություններ են անցկացնում Բելառուսի տարածքում, վերլուծաբանները չեն բացառում, որ Մոսկվան Մինսկի վրա ճնշում է բարեցնում, համոզելով այս կամ այն եղանակով ներգրավել Ուկրաինայի դեմ պատերազմում։ Ուզբեկստանը պատրաստ է Ռուսաստանի հետ գազ ներկրելու առևտրային գործարքներ կնքել, սակայն ռուս ղազախա-ուզբեկական գազային երամիություն ստեղծելու Մոսկվայի առաջարկը չի ընդունում։ Եվրոպական հանձնաժողովը ներկայացրել է Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցների 9-րդ փաթեթը, դրանում ընդգրկված է մոտ 200 ֆիզիկական և իրավաբանական անձ։ Զենքի ապօրինի վաճառքի և մի շարք ծանր այլ հոդվածներով ԱՄՆ-ում 25 տարվա ազատարձ զրկման դատապարտված ռուսաստանցի Վիկտոր Բուտին այսօր փոխանակել են թմրադեղի ապօրինի 25-ության հոդվածով Ռուսաստանում 9 տարվա ազատազրկման դատապարտված ամերիկացի բասկետբոլիստուհի Բրիտնի Գրայների հետ։ Փոխանակում այսօր տեղի է ունեցել Արաբական Միացյալ Էմիրությունների մայրաքաղաք Աբու Դաբիի միջազգային օդակայանում։ Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապն այսօր աղոթում է Ուկրաինայում խաղաղության համար։
Շնորհակալություն Լսություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկում այժմ գլխավորի մասին։ Խաղաղության դարաշրջանը տարածաշրջանում հապաղում է Երևանի եւ Բաքվի մինչև տարեվերջ խաղաղության պայմանագիր կնքելու մասին հայկական կողմի հայտարարությունները կարծեք թե իրականություն չեն դառնում։ Համենայն դեպս, որքան մոտենում է տարեվերջն, այդքան զգուշավոր են դառնում հայաստանցի պաշտոնյաների այդ մասին լավատեսական հայտարարությունները։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարն այսօր լրագրողների հետ զրույցում կարծիքի հայտնել, թե այդ փաստաթղթի ստորագրումը մինչև տարեվերջ քիչ հավանական է։ Ի դեպ, անորոշություն է նաև Փաշինյան Ալիև հանդիպման շուրջ, թեև Կրեմլը հայտարարել է, թե փորձում են կազմակերպել նման հանդիպում, այդուհանդերձ որևէ հստակություն դեռ չկա։ Աստղիկ Բերևյանն է ներկայացնում։
Դեռևս վերջնական որոշում չկա խաղաղության պայմանագրով Լեռնային Ղարաբաղի հարցը լուծվելու, թե առանձին միջազգային մեխանիզմ է ստեղծվելու։ Հայկական կողմը ըստ անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի հիմա այդ հարցն է փորձում հասկանալ։ Ադրբեջանը առհասարակ մերժում է Ղարաբաղի հարցով ցանկացած քննարկում, պնդելով, թե խնդիրը պատերազմով լուծել է։ Մեկ ամիս առաջ էլ Հայաստանի երկրորդ պաշտոնյան ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն էր ասում. Արցախ բառը չպետք է լինի Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև կնքվելիք խաղաղության պայմանագրի տեքստում։
Վաշինգտոնյան հանդիպումից հետո իմ և Ադրբեջանի նախագահի օգնականի համաձայնություն կար ստեղծել միջազգային մեխանիզմ, որպեսզի Լեռնային Ղարաբաղը և Ադրբեջանը քննարկեն Լեռնային Ղարաբաղի հայերի իրավունքները և անվտանգությունը։ Մինչև այս պահը այդ մեխանիզմի մասին հստակություն չկա։ Նաև հստակություն չկա խաղաղության պայմանագրով ենք դանելու, թե խաղաղության պայմանագրից դուրս։ Խաղաղության պայմանագրում որոշակի այդպիսի նախադասություններ կա, որից կարելի է ենթադրել, որ Ադրբեջանը խոսում է Լեռնային Ղարաբաղի մասին առանց հստակեցնելու։ Հայկական կողմի մոտեցումը այն է, որ եթե որևէ ակնարկ կա Լեռնային Ղարաբաղի մասին, ապա դա պետք է հստակ նշվի կամ ստեղծի միջազգային մեխանիզմ։
Անվտանգության խորհրդի քարտուղարն ասաց, Հայաստանն աշխատում է Ադրբեջանի փոխանցած խաղաղության պայմանագրի տեքստի վրա, որպեսզի հայկական կողմի նկատառումներով վերադարձնի, թե ինչ կետեր է ներկայացրել Ադրբեջանը, փակագծեր չբացեց, միայն ասաց՝ նախկին 5 կետերն ավելի բացած։ Առաջին տարբերակում Ադրբեջանն առաջարկել է ճանաչել միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, սահմանազատում իրականացնել, բացել տրանսպորտային ուղիները, զերծ մնալ տարածքային ամբողջականության նկատմամբ սպառնալիքներից։
Հայաստանը ի դեմս իշխանության իր ամբողջ ջանքերը ներդրել է, որպեսզի կարողանանք մինչև տարեվերջ ունենալ խաղաղության պայմանագիրը, ավելի մոտիկ լինել լով տարեվերջին։ Դժվար է ասել, որ մինչև տարեվերջ կստացի, բայց մենք շարունակելու ենք աշխատել։
Հենց Արմեն Գրիգորյանն էր հայտարարության հեղինակը, որ կա պայմանավորվածություն մինչև տարեվերջ Ադրբեջանի հետ ստորագրել խաղաղության պայմանագիր։ Հիմա նաև հայաստանցի մի շարք պաշտոնյաների նման այլևս նախկին լավատեսությունը չուներ, բայց այդպես էլ չբացահայտեց, ինչն է մասնավորապես խոչընդոտում խաղաղության գործընթացին։ Չնայած իշխանության շրջանակներից հայտարարում էին, որ կան արևմտյան ու ռուսական առաջարկներ, անվտանգության խորհրդի քարտուղարն այսօր պնդեց, խաղաղության պայմանագրի երկու տեքստ կա Ռուսաստանի և Ադրբեջանի առաջարկածը։ Արևմտյան որևէ մայրաքաղաքից տեքստ չեն ստացել։ Իսկ ռուսական տարբերակն ավելի շահավետ չէր, այնտեղ առաջարկվում էր Ղարաբաղի հարցը թողնել հետոին, ինչու այդ փաթեթը տեղ չգտավ Փաշինյանի և Ալիևի վերջին հանդիպումից հետո ընդունված Սոչիի հայտարարության մեջ։ Գրիգորյանն առաջարկեց Ռուսաստանից հարցնել։
Սոչիի հանդիպումից առաջ մենք և հրապարակային, և ոչ հրապարակային առաջարկել ենք, որպեսզի Ռուսաստանի առաջարկված փաթեթը նշվի Սոչիի հայտարարության մեջ։ Սոչի հայտարարություն դա չի նշվում։ Եվ ճիշտ կլինի Ռուսաստանից հարցնեք։
Հայաստանը դիտարկում է հայ-ադրբեջանական հանդիպման բոլոր միջնորդությունները և ռուսական և արևմտյան, ասում էր Գրիգորյանը, բայց բանակցությունների որևէ հստակ ժամկետ չնշեց։
Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությունից հետո, որ նա չեղարկում է Բրյուսելի հանդիպումը, որոշակի խնդիրներ են ստեղծել, բայց Հայաստան շարունակում է դիտարկել հնարավոր հանդիպումը, դա կարող է լինել Սանկտ Պետերբուրգում, դա կարող է լինել Բրյուսելում կամ որևէ այլտեղ։
Արմեն Գրիգորյանն այդպես էլ չհստակեցրեց, արդյոք Հայաստանը դիմել է Եվրամիության քաղաքացիական դիտորդների տեղակայման ժամկետը երկարաձգելու համար։ Հայ-ադրբեջանական սահմանի երկայնքով 40 հոգանոց դիտորդական առաքելություն ուղարկելու որոշումը կայացվեց սեպտեմբերյան Արյունալի բախումներից հետո։ Չնայած կրակոցները չեն դադարել, բայց լուրջ սրացումներ էլ այս ընթացքում տեղի չեն ունեցել։ Երևանը կարծում է, նրանք զսպում են Ադրբեջանին։
Լավ կլներ, եթե նրանք ավելի երկար լինեն տարածաշրջանում, եւ եթե Եվրոպական միության կողմից այդպիսի քայլ լինի, Հայաստանը կողջունի։
Իսկ ինչ Երևանը չի բացահայտում երկարաձգման հեռանկարի հարցով իր քայլերը, Մոսկվայից հայտարարում են, եթե դա տեղի ունենա, կարձագանք են։ Այսօր Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան կրկին պնդել է, թե Արևմուտքը փորձում է ամրապնդել դիրքերը Կովկասում եւ տարածաշրջանից դուրս մղել Ռուսաստանին։ Եվրոպական առաքելության ժամկետը 12 օրից է լրանում։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փարիզում գտնվող Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանն էլ Ֆրանս 24 պետական հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում է հայտարել, թե 2025 թվականից հետո Լեռնային Ղարաբաղին անհրաժեշտ են անվտանգության ավելի հիմնարար երաշխիքներ, հիշեցնելով, որ 3 տարուց ավարտվում է ռուսական զորախմբի առաքելության ժամկետը։ 44-օրյա պատերազմից հետո Արցախում տեղակայված ռուս խաղաղապահների մանդատն ու լիազորությունների շրջանը կամ ինչ օրս հաստատված չէ, ըստ Նիկոլ Փաշինյանի, Ադրբեջանն է դրան խոչընդոտում։ Վարչապետ Փաշինյանը ինքն էլ էր ավելի վաղ խոսել Ղարաբաղում միջազգային մեխանիզմների գործարկման անհրաժեշտության մասին, փակագծեր սակայն չէր բացել։ Ինչ նկատի ունի հայկական կողմը միջազգային մեխանիզմներ ասելով, Ռուզաննա Ստեփանյանն է փորձել պարզել։
La paix est assurée aujourd'hui par la force de maintien de la paix russe.
Այսօր Արցախի խաղաղությունը ապահովում է ռուսական խաղաղապահ առաքելությունը, բայց քանի որ այդ ժամկետը ավարտվում է 2025-ին, մեզ անհրաժեշտ են ավելի հիմնարար միջազգային երաշխիքներ անվտանգային առումով։ Ֆրանս 24-ին տված հարցազրույցում ասել է աշխատանքային այցով Ֆրանսիայում գտնվող Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը.
Depuis des millénaires nous y vivons et nous continuerons à vivre coûte que coûte sur ce territoire.
Այսօր Արցախահայության ճակատագիրը վտանգված է, ցեղասպանություն, էթնիկ զտում մեզ համար տարբերություն չկա։ Եթե մենք պետք է թողնենք Արցախը, դա մեզ համար հավասարազոր է զոհվելուն։ Հազարամյակներ ապրել ենք մեր հողում եւ ուզում ենք շարունակել ապրել մեր հողում։ Սա մեր իրավունքն է հազարամյակներով վաստակած։
Ինչ է ակնկալում Արցախը Ֆրանսիայից, խոսելով միջազգային հիմնարար երաշխիքների մասին։ Արդյոք Ստեփանակերտը ռուս խաղաղապահ առաքելության ժամկետի ավարտից հետո դիտարկում է միջազգային կամ կոնկրետ Ֆրանսիայի խաղաղապահ ուժերի տեղակայում։ Արայք Հարությունյանի հետ Ֆրանսիայում գտնվող Արցախի արտգործնախարարի պաշտոնակատար Դավիթ Բաբայանը Ազատության այդ զրույցում պարզաբանեց. ցանկանում են, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը ռուս խաղաղապահ առաքելությանը միջազգային մանդատ տա անորոշ ժամանակով։
Ուղղակի միջազգային երաշխիքների տակ հասկանում եք լավագույն տարբերակ այն է, որ նույն ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը ռուս խաղաղապահ առաքելությանը տրամադրի միջազգային մանդատ, ասինքն նաև իրենք արտոնեն ռուս խաղաղապահների առկայությունը եւ տեղակայումը Արցախում ոչ միայն մինչեւ 2025 թիվը, այլ նաև անորոշ ժամանակով, քանի չի կարգավորվել հակամարտությունը։
Դավիթ Բաբայանի փոխանցմամբ սա չի նշանակում, որ Արևմուտքը պետք է ձեռքերը լվանա։ Նա կարող է այլ լծակներ կիրառել Ադրբեջանի վրա ճնշումներ բանեցնելով, քանի որ Արցախը ցեղասպանության վտանգի տակ է հայտնվել։
Անպայման չէ, որ խաղաղապահների միջոցով գա։ Ուրիշ տարբերակ չկա Արցախին օգնելու, Արցախին սատարելու։
Ձեր հանդիպումներում պատգամավորների հետ, ֆրանսիացի սենատորների հետ, ինչ եք նրանցից ակնկալել, ինչ մեսիջներ եք նրանց հղել։
Հենց այդ մեսիջները, որ Արցախը վտանգված է, որ քաղաքակիրթ աշխարհը ճիշտ չի, որ անտարբեր կամ ընդհանրապես пассив լինի։
Արցախին սպառնացող վտանգների մասին Արայիկ Հարությունյանը խոսել է նաև ֆրանսիական մեկ այլ հարաճատար լրատվամիջոցի, Ֆրանսպրեսի հետ, տեղեկացնելով, որ Ադրբեջանը ամեն օր փորձում է սադրանքներ իրականացնել, նաև Հայաստանը Արցախին կապող Լաչինի ճանապարհին խոչընդոտներ ստեղծել։
Այսինքն մենք տեսնում ենք առաջիկայում պրովոկացիաների արդյունքում ավելի մեծ լարվածություն։
Արցախի հիմնախնդրից բացի Արայիկ Հարությունյանը Ֆրանս 24-ի եթերում խոսել է նաև Հայաստանին սպառնացող վտանգի մասին, պատասխանելով ֆրանսիացի լրագրողի հարցին, որ եթե Լեռնային Ղարաբաղն այլևս չլինի, արդյոք հաջորդ փուլում Ադրբեջանի տեսադաշտում Հայաստանն է լինելու, Արայիկ Հարությունյանն ասել է.
L'Azerbaïdjan et la Turquie aujourd'hui ne cachent pas leur projet concernant notamment les régions de Sunik et de Zangezur.
Միանշանակ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան չեն էլ թաքցնում իրենց ծրագրերը Սյունիքի, Զանգեզուրի նկատմամբ, տրանսպորտային կապի անվան տակ, մեկ-մեկ դա անվանելով Միջանցք։ Իհարկե նպատակը հասկանում ենք, Արցախով չի ավարտվելու եւ Հայաստանը ու Հայաստանի ժողովուրդն է վտանգված։ Սեպտեմբերին ադրբեջանական ուժերը ներխուժել են Հայաստանի սուվերեն տարածք եւ դա դրա վառապացույցն է։
Դեկտեմբերի 5-ից Ֆրանսիայում գտնվող Արցախի նախագահը արտգործնախարարի պաշտոնակատար Դավիթ Բաբայանի փոխանցմամբ արդեն հանդիպումներ է ունեցել Ֆրանսիայի ազգային ժողովում եւ Սենատում։ Արայիկ Հարությունյանը հանդիպել է նաեւ Փարիզի քաղաքապետին եւ հայ համայնքի ներկայացուցիչներին։ Պաշտոնական հրավեր որպես այդպեսին չի եղել։ Արցախյան պատվիրակության այցը հաջորդում է Ֆրանսիայի օրենսդիր մարմինների ընդունած խորհրդատվական երկու բանաձևերին, որոնք դատապարտում են Ադրբեջանի գործողությունները, առաջարկելով պատժամիջոցներ սահմանել Բաքվի դեմ։ Պատժամիջոցներ գործադրելու հարցը Փարիզում բարձրացրել է նաև Արայիկ Հարությունյանը, այդ մասին խոսելով Ֆրանսպրեսին տված հարցազրույցում։
Այո, սպասում ենք Ֆրանսիայի կառավարության կողմից կոնկրետ պատժամիջոցներ իրականացնել Ադրբեջանի Հանրապետության նկատմամբ։
Ֆրանսիական առաջատար լրատվական գործակալությանը տված հարցազրույցում Արցախի նախագահը նաև ասել է, թե հիասթափված են արևմուտքից գրավորական անտարբեր քաղաքականության համար, քանի որ ավելին էին ակնկալում ոչ միայն պատերազմի ընթացքում, այլև հետ պատերազմյան ժամանակահատվածում։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պաշտոնական Ստեփանակերտը իդեմս արտգործնախարարության նախագահի աշխատակազմի մինչ այս պահը չի արձագանքել Ադրբեջանի կառավարության ներկայացուցիչների, այցին Իվանյանում գտնվող ռուսական զորախմբի շտաբ, ինչպես նաև ադրբեջանական կողմի պնդումները, թե եկել են ռուս խաղապահների հետ քննարկելու Արցախի օգտակար հանածոների հանքավայրերին առնչվող հարցեր։ Որոշ պատգամավորներ, այդ թվում նախագահ Հարությունյանի առաջնորդած կուսակցությունից, սադրանք են որակել ինչպես ադրբեջանցիների այցը, այնպես էլ նրանց բարձրացրած հարցերը։ Մինչ տարբեր շրջանակներից դատապարտում են ադրբեջանցիներին Արցախում հյուրընկալելու ռուսական կողմի որոշումը, պարզվում է, որ նրանց հետ հանդիպել է անվտանգության որդի քարտուղար Վիտալի Բալասանյանը։ Վերջինս այդ հանդիպումից մանրամասներ հանրությանը չի ներկայացրել։ Փոխարենը նրա գլխավորած կառույցը տարածած հայտարարությամբ հավաստիացրել է, որ Բալասանյանը մեջբերում հանդես է գալիս բացառապես Արցախի Հանրապետության շահերի պաշտպանության դիրքերից։ Արտակ Խուլյանն է պատմում։
Ադրբեջանական կողմն Արցախում շահագործվող հանքավայրերին այսօր նաև Մոսկվայում է անդրադարձել այդ երկրի գլխավոր դատախազը, ըստ ադրբեջանական դրատվամիջոցների Հայաստանի ու Ռուսաստանի գլխավոր դատախազների այդ երակողմ հանդիպմանը հայտարարել է, թե անընդունելի է Քյամրան Ալիևի ձևակերպումն է Ղարաբաղյան տարածաշրջանում անօրինական այցերի կազմակերպումն ու բնական պաշարների ապօրինի շահագործումը։ Նման հայտարարություններով Բաքուն փորձում է ցույց տալ, թե Արցախի տարածքում որոշումներ կայացնելու իրավունք ունի, ասում է իշխանական ազատ հայրենիք խմբակցության ղեկավար Արթուր Հարությունյանը։ Արցախցի պատգամավորն անընդունելի է համարում ադրբեջանական կողմի քայլերն ու դրանք սադրիչ որակում, ասում է, հարցի վերաբերյալ արցախցի խորհրդարանականներն իրենց դիրքորոշումը օրերս հայտնել են ռուս խաղապահների հրամանատարին։
Անընդունելի է, այսինքն ինչ որ էկոլոգիական, բնապահպանական խնդիրների, այսպես ասենք, պատրվակի քողի տակ ինչ որ այլ հերթական կամ հետագա ինչ որ քայլեր նախապատրաստելն է և ներկայացել, որ այդպիսի բան հնարավոր չէ իրականացնել, կա Արցախի Հանրապետության օրենսդրությունը, որով որ ամբողջությամբ կարգավորվում է հանքերի շահագործման և ընդհանրապես բոլոր բնապահպանական նորմերը։
Արցախում բնապահպանական խնդիրների մասին Բաքուն ակտիվորեն սկսեց խոսել անցած շաբաթվանից։ Ամեն ինչ սկսվեց, երբ բնապահպանական խնդիրների պատճառաբանությամբ Արցախը Հայաստանին կապող Մայրուղին ավելի քան 3 ժամ փակ պահեցին։ Ստեփանակերտ Գորիս Մայրուղու Շուշի Խարինտակ խաչմերուկում դեկտեմբերի 3-ին քաղաքացիական հագուստով ադրբեջանցիներ էին կանգնել։ Երեկել Ադրբեջանի բնապահպանական ոլորտի պետական պաշտոնյաներն Արցախում քննարկում են ունեցել ռուսաստանյան խաղապահ առաքելության ներկայացումը ցուցիչների հետ։ Քննարկումներից հետո Բաքուն հայտարարեց, թե կհետաքննի Արցախում մեջբերում եմ բնական ռեսուրսների ապօրինի շահագործումը։ Հանդիպումը, ինչպես հաղորդվում է, կայացել է Իվանյանում տեղակայված ռուսաստանյան զորախմբի շտաբում։ Քննարկումների ընթացքում ադրբեջանական կողմը բարձրացրել է Արցախի մեջբերում օգտակար հանածոների հանքավայրերի ստուգման, տարբեր ոլորտներում ապօրինի շահագործման կանխարգելման, մոնիթորինգի և գույքագրման, գույքի կադաստրային հաշվառման կազմակերպման գնահատման հարցերը։ Ավելի ուշ էլ Արցախի անվտանգության խորհրդից տեղեկացրին, որ այդ հանդիպմանը նաև կառույցի քարտուղար Վիտալի Բալասանյանն է մասնակցել։ Մեջբերում տեղեկացնում ենք, որ Արցախի հանրապետության ներկայացուցիչը փաստարկներով և հիմնավորումներով բարձրաձայնել է արցախյան կողմի մտահոգությունները, թե Արցախում Ադրբեջանի գործողությունների հետևանքով ստեղծված էկոլոգիական բնույթի խնդիրների և թե մյուս անվտանգային մարտահրավերների մասին։ Մեջբերման ավարտ. Հանդիպման վերաբերյալ Վիտալի Բալասանյանից այսօր չհաջողվեց մանրամասների իմանալ։ Մասնավորապես, արդյոք հայկական կողմը համաձայնել է ադրբեջանական կողմին թույլատրել հետաքննել Արցախում բնական ռեսուրսների շահագործումը։ Արցախի տարածքում ադրբեջանցիների հետ բանակցություններ վարելն անընդունելի է համարում վաղվա Արցախ ընդդիմադիր կուսակցության համահիմնադիրը։ Ընդդիմադիր գործիչը վրդովված է, թե ինչու են Արցախի իշխանությունները թույլ տալիս նման հանդիպում կամ ինչու է խաղապաների հրամանատարը կազմակերպում դա։
Թուրքը ինչ գործ ունի այս տարածքի հետ։ Եթե նոյեմբերի 9-ի պայմանավորվածությամբ մենք կանգնել ենք, պատերազմը կանգնել ենք, մենք առանց պատերազմի այնքան հողեր ենք, տարածքներ ենք տվել Թուրքին, որպեսզի պայմանագրի կետերը պահպանենք եւ այլն։ Բայց հիմա ի՞նչ է այդտեղ կատարվում։ Փաստորեն Թուրքը բացերբաց ասում է, որ մեր Արցախի տարածքը իսկ ինչ մնացել է տակը։ Իրենցն է եւ նրանք գալիս են մեզ ստուգեն։ Իսկ Վոլկովը դրան աջակցում է։ Նաեւ մեր իշխանությունը
Ադրբեջանական կողմը բարձրաձայնում է Արցախի թիվ 1 հարկատու Կաշենի պղնձամոլի դենային հանքավայրում, ինչպես նաև Դրմբոնի հանքում մշտադիտարկման մասին։ Այս մեկն արդեն չի գործում, դրանում սպառվել են պղնձի ու ոսկու պաշարները։ Կաշենի հանքավայրը շահագործում է Վալեքս խմբի ընկերություններից մեկը, Base Metals-ը։ Ընկերությունից չեն մեկնաբանում ադրբեջանական մեղադրանքները։ Իսկ Ստեփանակերտի ծանրադառնալով Բաքվի հայտարարություններին հերքել են, թե հանքի շահագործման հետևանքով վնաս է հասցվում շրջակա միջավայրին։ Ոչ թե բնապահպանական խնդիրների մտահոգություն, այլ սադրանք, համոզված է Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը։ Արմեն Գրիգորյանը հայտարարում է, որ Ադրբեջանն իր այդ քայլերով խախտում է նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությունը, փորձում դատարկել Արցախը։
Բնականաբար Ադրբեջանը ամեն ինչ անում է այդ ուղությամբ, Հայաստանը եւ նաեւ Արցախը ամեն ինչ անում է, որպեսզի անվտանգության երաշխիքներ ստեղծի Արցախի համար։
Պաշտոնական Երևանը Արցախում տեղի ունեցող իրադարձություններին 5 օր անց արձագանքեց 3 խորհրդանոց ազգային ժողով գործադիր հարց պատասխանի ժամանակ արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը Ադրբեջանի բնապահպանական մեղադրանքները կապեց Լաչինի միջանցքը փակելու մտադրության հետ։
Երկու շաբաթ առաջ Հայաստանին փոխանցված 13 հայ զինծառայողի դիերը նույնականացվել են հանձնվել ծնողներին։ Երեք զինծառայողների ճակատագիրը շարունակում է անհայտ մնալ։ Շաբաթներ շարունակ Բաքուն թույլ չի տալիս որոնողական աշխատանքներ իրականացնել սեպտեմբերյան ռազմական գործողությունների ընթացքում իր վերահսկողության տակ անցած տարածքներում։ Սուսան Բադալյանի ռեպորտաժը։
10 օր առաջ Ադրբեջանը սեպտեմբերյան մարտերում զոհված 13 զինծառայողների մարմիններ փոխանցեց հայկական կողմին։ Գենետիկ փորձաքննություններն այսօր ավարտվել են, բոլոր մարմինները նույնականացվել, տեղեկացանք դատաբժշկական կենտրոնից։
Բոլոր 13 մասունքներ մարմիններն էլ նույնականացվել են, ես կարծում եմ, որ արդեն հանձնել են ծնողներին, մենք մեր մասով աշխատանքներ ավարտել ենք հենց այսօր։
Կենտրոնի մոլեկուլային գենետիկայի փորձաքննությունների բաժնի վարիչ Մարինե Բաղդասարյանի խոսքով կրկնակի փորձաքննության կարիք չի եղել, մարտերից ավելի քան 2 ամիս անց աշխատել են միայն ոսկրային հյուսվածքների հետ։
Այս դեպքում աշխատել ենք միայն ոսկրային հյուսվածքների հետ, սակայն ունեցել ենք լիարժեք բնութագրեր հենց առաջի փորձից ու ստացել ենք նույնականացումներ։
Բաքուն սեպտեմբերից մինչև այժմ հայկական կողմին 156 զինծառայողի մարմին է փոխանցել, քնչական կոմիտեի տվյալով դեռևս 3 անհետ կորած կա։
Ինչ ունեմ, բայց ուրիշ ինչ կարամ անեմ։ 16 հոգի են, 13-ին ենք թել, բա 3 հոգի։
Ես Վահե մաման եմ, իմ պահանջը իմ որդինա։ Ես
ժամկետային զինծառայող Վահե Թորոսյանի ընտանիքում սպասում են սեպտեմբերի 15-ից։ Գիտեն միայն այն, որ տղան վիրավոր մնացել է ներքին հանդի անտառում։ Այսքանը ընտանիքը պաշտպանության նախարարության առջև բողոքեց, ճանապարհ փակեց, վիրավորը մնաց անտառում։
Իմ երեխեն մի ամիս ձեն չեմ լսեմ, մռմռում եմ, խնդրում եմ։
Մի քանի օրից երրորդ ամիսը կլրանա Վահեն չկա։ Պաշտոնական բացատրությունն այն է, որ Բաքուն թույլ չի տալիս գրավված տարածքներից դուրս բերել վիրավոր կամ զոհված զինվորներին։ Սեպտեմբերի 13-ից անհետ կորած է նաև Շիրաս Խաչատրյանը, Վարդենիսի փոքր Մասրիկ գյուղից։
Որտեղ որ զոհվել է ներկապային մի դիրքային տարածք է։
Այսինքն հնարավոր չի մարմինը դուրս բերել։
Դե այնքանով հնարավոր չի, որ պաշտպանության նախարարությունը, ասենք, զորամասը ռիսկային են համարում, որ այնտեղ եթե մարդ գնա, չխփնի, որովհետև ճշնամուն բանա, դիտակետում է։
Փոքր Մասրիկի համայնքապետն ասում է, պայմանագրային Շիրազ Խաչատրյանի մարմինը Կուտականի միջդիրքային հատվածում է մնացել։ Հայկական կողմը տեսանկարահանող սարքերով ֆիքսել է նրա տեղը։ Պարզ երևում է, ընտանիքն էլ տեսահսկող սարքերով պարբերաբար տեսնում է, թե ինչպես է Շիրազի մարմինը ոսկրանում, հետո ծածկվում ձյունով։
Ամիսկես առաջ նկարել են վերևից, որ ինքը եղել է համազգեստով, պարկած, ասենք, այդ դիրքը։ Հիմա այդ նույն տեղում երեկ եմ ես այդ նկարը տեսել, մի երկու օր առաջ ուղարկել են մինչև այդ զանգալը, արդեն մենակ տենց այդ նույն տեղը մնացել է ոսկորները, մեկ էլ բազինգաները։ Ամեն օր մինչև զանգալը ամեն օր նկարվել է, հիմա էլ ձուննա նկարվում։
Շիրազի եղբայրն ասում է, երբ ադրբեջանցիները նոյեմբերի վերջին 13 մարմին հանձնեցին, արագ նայեցի, եղբայրը ստեղում էր, ում ասես չի դիմել։
Հայաստանում այտենց կազմակերպություն չկա, որ իմաց չլնեմ, եվրոպացիներին դիմել է, ռուս խաղապաներին դիմել են, ոչ մեկ, բան արդյունք, այսօր վաղը չենք կարա, Կարմիր Խաչը մի անգամ բարձրացել է 3 ամիս առաջ վերները կրակել են, մինչև հիմա այդ պատճառը կա, որ կրակել են։
Սեպտեմբերյան մարտերի ժամանակ միայն փոքր Մասրիկից 3 հոգի է զոհվել, 3 էլ հուղարկավորեցին Վիլգեն Ավաքյանին, որ անհետ կորածների թվում էր մինչև գենետիկ փորձաքննությունները։ Շիրազի եղբայրը Արմանն ասում է, ընտանիքներն անուշադրության են մատնված, նրանց կողքին ոչ ոք չկա։
Մեր գյուղում եղել է 2 հատ հուղարկավորություն, Հարությունյան Լևոն, մեկ էլ Ավաքյան Վիգեն, պաշտոնական ոչ մի ներկայացուցիչ չի ելել, ոչ գալիս են մեր տուն, ոչ հարցնում են, ոչ զանգում են, 3 ամիսա մեր տունը չեք պատկերացնի ինչ վիճակա։
33-ամյա Շիրազը 2 փոքրիկ ունի, պետության ներկայությունն ըսկացին այն ժամանակ, երբ Շիրազի աշխատավարձն ընդհատվեց սեպտեմբերի 13-ից։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի ընթացքում ադրբեջանական վերահսկողության տակ հայտնված փոքր հեկերի հայ ներդրողները արբիտրաժային վարույթ են նախաձեռնում Բաքվի դեմ։ Խոսքը մասնավորապես Մարտակերտի, Լաչինի, Քելբաջարի շրջաներում գտնվող ավելի քան 1 տասնյակ փոքր հեկերի մասին է, որոնց սեփականատերերի համոզմամբ Ադրբեջանը դրանք յուրացնելով խախտել է եվրոպական էներգետիկ խարտիայի դրույթներ։ Հիշեցնենք, պատերազմի ընթացքում Արցախի 36 հեկերից 30-ը այժմ Ադրբեջանի վերահսկողության, պատերազմի ընթացքում Արցախի 36 հեկերից 30-ն անցել են Ադրբեջանի վերահսկողության տակ։ Թեման շարունակում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
44-օրյա պատերազմի հետևանքով ադրբեջանական վերահսկողության տակ հայտնված փոքր հեկերի հայ սեփականատերերը մտադիր են միջազգային արբիտրաժային վարույթ նախաձեռնել Ադրբեջանի դեմ, պնդելով, որ Բաքուն 2020 թվականին տեղի ունեցած ռազմական գործողությունների հետևանքով արգրավել և յուրացրել է իրենց սեփականությունը։ Այս մասին հաղորդում է միջազգային արբիտրաժային ոլորտի անցուդարձին հետևող առաջատար մասնագիտացված կայքը Global Arbitration Review-ն, հավելելով, որ ծանուցումը ներկայացվել է դեկտեմբերի 5-ին փոքր հեկերի 19 հայ սեփականատերերի անունից։ Կայքի պնդմամբ հայ ներդրողների շահերը ներկայացնում է նյույորքյան հեղինակավոր Ուիլկի Ֆար ընդ Գալահեր իրավաբանական ընկերությունը։ Երևանում հայցվորների իրավաբանական թիմում, ըստ կայքի, ընդգրկված են նախկին արդարադատության նախարար Դավիթ Հարությունյանի փաստաբանական գրասենյակի աշխատակիցներն ու Երևանցի անկախ փաստաբան Նորայր Բաբաջանյանը։ Global Arbitration Review-ի պնդմամբ հայցը վերաբերում է Մարտակերտի, Լաչինի և Քելբաջարի շրջաններում գտնվող 18 փոքր հեկերին, որոնց սեփականատերերի համոզմամբ Ադրբեջանը դրանք հյուրացնելով խախտել է Եվրոպական էներգետիկ խարտիայի մի շարք դրույթները։ 1991 թվականին կնքված այս փաստաթուղթը նաև էներգետիկ ոլորտի միջազգային վեճերի հանգուցալուցման մեխանիզմ է նախատեսում, կամ Ստոկհոլմյան արբիտրաժային պալատի, կամ հատուկ այս կամ այն հայցը քննելու համար առանձին արբիտրաժային մարմնի միջոցով։ Թե որ տարբերակն է ընտրվելու Ադրբեջանի դեպքում, դեռ հստակ չէ, ըստ Global Arbitration Arbitration Review-ի հոդվածագրի ծանուցմանը հաջորդելու է երամսյա ժամկետ, որից հետո միայն կարող է տրվել արբիտրաժային վարույթի պաշտոնական մեկնարկը։ Կայքի տեղեկություններով հայցվորների կողմից Ադրբեջանին ներկայացված փոխհատուցման պահանջը հասնում է մի քանի $100 million. Global Arbitration Review-ն նաև տեղեկացնում է, որ վեճի առարկա հանդիսացող փոքր հեկերը այժմ ընդգրկված են AZ Energy պետական ընկերության կազմում։ Մինչև 2020 թվականն ընկած ժամանակահատվածը Արցախի վերահսկողության տակ գտնվող շրջաններում աչքի ընկավ ենթակառուցվածքային ներդրումներով, մասնավորաբար վերականգնվող էներգետիկայի ոլորտում։ Տարածաշրջանը էներգետիկ առումով ինքնաբավ էր և 2018 թվականին սկսեց էլեկտրաէներգիա արտահանել նաև Հայաստան, հիշեցնում է Կայքը։
Ազատություն TV-ի տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք Եվրամիության Արևելյան Գործընկերության Քաղաքացիական Հասարակության ֆորումի հայաստանյան պլատֆորմի ղեկավար Հովսեփ Խորշուդյանին։ Նրա կարծիքով հայ-ադրբեջանական բանակցային գործընթացը փակուղում չէ, քանի որ Արևմուտքը դեռ կարող է օգտագործել իր լծակները կողմերի նկատմամբ, ավելին թույլ չի տա Բաքվին հայաթափել Արցախը։ Կարլեն Ասլանյանը զրուցել Խորշուդյանի հետ, լսենք զրույցից մեկ հատված։
Դուք փակուղային կանվանեք բանակցային գործընթացը։
Ոչ, փակուղային է լինում, երբ որ երկու կողմերի վրա էլ միջազգային ակտորները ազդեցություն կործրած են, ոնց որ օրինակ եղավ 2020 թվականի պատերազմից առաջ։
Հիմա էլ չեն կործրել Ադրբեջանի վրա, պարոն Խորշուդյան, Սոչիում Ռուսաստանը չհաջողեց իր կետերը անցկացնել, Ֆրանսիային էլ Ալիևն է մերժում, ասում է, քանի այնտեղ է Մակրոնը, չեմ գա բանից։
Հա, բայց Ֆրանսիայով և Ռուսաստանով չի սահմանափակվում այս դեպքում ազդեցությունը, Միացյալ Նահանգները վերականգնել է իր ակտիվությունը Արցախյան խնդրի շուրջ։
Կարգավորման արևմտյան մոտեցումը, ամերիկյան ավելի բաց ասենք, որը ըստ մամուլի հրապարակումների չի ենթադրում արդյոք Արցախա-Ադրբեջանի կազմում, անգամ եթե իրենք ապահովեն հայության իրավունքները։
Տեսականորեն ենթադրում է, բայց պրակտիկորեն նման բան չի կարող լինել, որովհետև այն ենթադրում է նաև Արցախահայության անվտանգության և իրավունքների ապահովում, ամենակարևորը, հա։ Ինչու որ Ադրբեջանը չի կարողանալ, դա ապրիորի պարզ է, ինձ թվում է պարզ է նաև ամերիկացիներին, և այդ բանաձևը, որ հիմա դրվել է, որ Ադրբեջան լավ ուզում էր տարածքային ամբողջականություն, հենա ապահովել է, որ տարածքային ուզում էր այդ 5 շրջանների, 7 շրջանների վերադարձվել, հələ մի բան էլ ավել Արցախից մեկը տորեց վերցրել, ուզում էր, որ Արցախը չլինի Ադրբեջանի կազմից դուրս, օքեյ, մեր առաջարկված տարբերակում այն դուրս չէ։ Հիմա դու ինչ ես առաջարկում, ո՞նց ես ապահովում անվտանգությունը այդ մարդկանց, թե այդ ամեն ինչը քեզ պետք էր էթնիկ զտում անելու համար։ Եթե էթնիկ զտում, ուրեմն կլինի Կոսովո, ոչ մի էթնիկ զտում չի թույլ տրվի։ Բայց այստեղ, երբ որ այտենց խնդիր ակնհայտ դրել է Ադրբեջանի իր առջև, գրեթե չքողարկված, որտեղ այն ատելության քարոզը, որ հայերի հանդեպ վարում է, ակնհայտ է դարձնում իր նպատակները, հա, ու ինքը հույս ունի, որ համաշխարհային հանրությունը ասելու է, լավ, դե ճիշտ է, այս կոնֆլիկտը շահեկաներն բոլորիս տարբերվում է, և մենք ընդունում ենք, որ այստեղ իրավունքների խնդիրը լրջագույն դրված է Արցախահայության, բայց ոչինչ, կարող ես դեպորտացնել կամ ոչինչ չասնել։
Ինչ պիտի առաջարկի Ադրբեջանը նույնիսկ այդ երկխոսության ձևաչափին համաձայն չէ միջազգային հովանուներ, քո Ստեփանակերտ Բաքու բանակցություններ։
Հիմա Ադրբեջանը այդ կամակորությունները դեռ շարունակում է, օգտվելով նրանից նախ, որ պատերազմում ինքը կարողացավ առավելագույնին հասնել, իր համար հնարավոր առավելագույնին, հա, և երկրորդը Իրանի դեմ միջազգային այս աճող դժգոհությունից է օգտվում նաև, հա, որտեղ ինքը մտնում է մեկ այլ խաղի մեջ, որի ընթացքում փորձում է օգտագործել նաև Արցախի դեմ իր նպատակները իրականացնելու այդ խնդիրները լուծել։ Ես կարծում եմ, որ սա ժամանակավոր է, և ամեն դեպքում կարմիր գծեր Ադրբեջանին չի թույլ ատրվելու խախտել, և այն ուղերձները, որ անդադ իրեն ուղում են, հիմնականում Ֆրանսիայից, բայց պարբերաբար նաև Միացյալ Նահանգներից, ես կարծում եմ հենց դրա մասին է, և Ռիքերի այցելությունը շատ հատկանշական էր այդ իմաստով, բավական դժգոհ էր, ոնց հասկացանք, Ռիքերի այդ հանդիպումներից, որտեղ որևէ արդյունք չէր տվել, բայց դա նշանակում է, որ դա բացում է դուռ ճնշումների համար Ադրբեջանի վրա։
Բայց այդ ընթացքում մենք հակառակն ենք տեսնում Լեռնային Ղարաբաղում բնապահպան ներկայացող ադրբեջանցիները մտնում են, ճանապարհ են փակում։
Ես կարող եմ ավելացնել, որ մենք նաև տեսնում ենք կրակոցներ սահմանին հայ-ադրբեջանական, որոնք շարունակվում են, ճիշտ է, ավելի փոքր մասշտաբներով, չկա էսկալացիա, նաև այդ հենց կրակոցների թիվն էլ նույնիսկ ըստ մեր արտգործնախարարության պակասել է եվրոպական քաղաքացիական դիտորդների ներկայությունից ի վեր, դա նշանակում է, որ ամեն դեպքում միջազգային ճնշում և միջազգային ներկայությունը ազդում է։ Հիմա այո, այդ բնապահպանների պահը բավականին տհաճ էր, բայց ընդունենք, որ ընդամենը մի քանի ժամով համարձակվեց ինչպեսին փակել, հասկանալով թե աղմուկը ինչպեսին կարող է լինի, եթե դա դառնա, ասենք, երկարատև, այսինքն հումանիտար աղետի վերացելու ինչ որ նպատակ, աբսուրդ կլինի, չէ՞, բնապահպանները մտնեն հումանիտար աղետ կազմակերպեն, ուրեմն բնակության համար։ Դա այն պայմաններում, երբ որ բոլոր միջազգային ռենկինգներով նախ Ադրբեջանը որևէ տեղում է, վերջին տեղերում է Բելարուսին համարժեքի ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների, քաղաքացիական նաև միջավայրի ցուցանիշներով, հա, ու հանկարծ այնտեղ ինչ որ ակտիվացավ քաղաքացիականությունը անդեմ հայության, անդեմ Արցախի։
Ինչու ոչ ռուսական տարբերակը, որը Երևանը եւ Ստեփանակերտը պաշտպանում են, արկախվում է Ղարաբաղի հարցը, զորախումբը մնում է այնտեղ, ստեղության հայկական է մնում Ղարաբաղը։
Այդ Ռուսաստանից երկարաձգելու եւ այդ երկարաձգման ընթացքում իր շահերը սպասարկելու, Հայաստանի եւ Արցախի շահերը մաս-մաս վաճառելու համար է ժամանակը պետք իրեն։ Ընդհանրապես չլուծված խնդիրը մեզ ձեռք չի տալիս, որովհետեւ այդ չլուծված խնդիրը բերեց մեզ այս վիճակին։ Մենք ժամանակին, եթե լուծած լինենք այդ խնդիրը, ինչ որ դիճումների գնալով թեկուզ լուծած լինենք, մենք այս վիճակում չենք հայտնվի։
Եվ դուք կարծում եք, որ Վաշինգտոնը այնքան մտահոգ է Արցախի հայերի ճակատագրով, որ կլինեն ճնշումներ Բաքվի վրա։
Ահա, միայն Արցախի հայերի ճակատագրի հարցը չի։
Էթնիկ զտումներից նրանց փրկելու։
Միայն դա չի հարցը։ Հարցը հենց նաև կոնֆլիկտի լուծումն է, որտեղ իրենք հասկանում են, որ կոնֆլիկտի չլուծված մնալը Ռուսաստանի համար այստեղ ոտատեղ է եւ չեն կարողանում ազատվել ռուսական ազդեցությունից տարածաշրջանում։ Իսկ դա ռիսկ է բոլորի համար։
Գործադիրը այսօր հաստատեց ազգային անվտանգության ծառայության ենթակայությունից դուրս արտաքին հետախուզական կառույցի ստեղծման առաջարկը։ Նախագիծն այժմ պետք է խորհրդարանում քննարկվի։ Կառավարության հիմնավորման, բայց կառույցի ստեղծման անհրաժեշտությունը ծագել է ապրիլյան ու 44-օրյա պատերազմների ընթացքում տեղեկատվություն ստանալու հետ կապված խնդիրների պատճառով։ Ինչ խնդիրների մասին է խոսքը, ումից էր տեղեկատվություն ստանում հայկական հետախուզությունը մինչ օրս և ինչ է փոխվելու նոր կառույցի ստեղծումը։ Այս հարցերի պատասխանները Նանե Սահակյանն է փորձել ստանալ։
Հայաստանում կստեղծվի արտաքին հետախուզական ծառայություն։ Կառավարությունն այսօր հավանություն տվեց նախագծին, որն ուժի մեջ կմտնի միայն խորհրդարանում հաստատվելուց հետո։ Այս նոր ծառայությունը գործելու է որպես վարչապետի ենթակա մարմին և կենտրոնանալու հակահետախուզական, ինչպես նաև ահաբեկչության դեմ պայքարի վրա։
Ներկայացված պատետով առաջարկում է ստեղծել նոր արտաքին հետախուզության ծառայություն որպես վարչապետի ենթակա պետական կառավարման մարմին։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ թե պաշտպանության նախարարությունում, թե ազգային անվտանգության ծառայությունում գոյություն ունեն համանման գործառույթներ իրականացնող ստորաբաժանումներ, որոնցում ծառայությունը հանդիսանում է զինվորական ծառայություն, առկա է քաղաքական որոշում ստեղծել պետական ծառայության նոր տեսակ, որը չի հանդիսանա զինվորական ծառայություն։
Կառավարությունը նախագծի հիմնավորումներում գրում է, որ Հայաստանն ունի նոր որակի հետախուզություն ունենալու և սեփական հետախուզական դպրոցը ձևավորելու հրամայական, բացի այդ տարածաշրջանում միակ երկիրն է, որն առայժմ չունի առանձին նման ծառայություն։ Արտաքին հետախուզական ստորաբաժանումներ մինչ օրս ունեցել է և ազգային անվտանգության ծառայությունը և պաշտպանության նախարարությունը։ Դրանց աշխատանքը ստացվում է գործադիրին չի բավարարել։ Արդարադատության փոխնախարար Գրիգոր Մինասյանի խոսքով, սակայն, այդ մարմինները կշարունակեն գործել։
Արտաքին հետախուզության ծառայության ստեղծման ու կայացման ուղղված օրենսդրական փաթեթի ընդունումից 3 տարի անց արտաքին հետախուզական գործունեություն իրականացնող մյուս մարմինները և ստորաբաժանումները կդադարեն այդպիսի գործունեություն իրականացնել, այս գործառույթը ամբողջովին փոխանցելով նոր ծառայությանը։
Հայաստանի վարչապետի կարծիքով նման ծառայություն զարգացնելու համար երկար ժամանակ է պահանջվելու և կառավարությունը մինչև դրա կայացումը չի քանդելու հետախուզական մյուս ստորաբաժանումները։
Այսինքն մեր բոլոր հետախուզական ծառայությունները, որոնք այս պահին գործում են, իրենց կյանքում ոչինչ չի փոխվի, այնքան ժամանակ, մինչև մենք չհամոզվենք, որ նոր ստեղծված արտաքին հետախուզական ծառայությունը կարող է կլանել այն գործառույթները, որոնք իրականացվում է ազգային անվտանգության ծառայության հետախուզության դեպարտամենտը, և դեռ մի բան էլ ավելին։
Անվտանգության խորհրդի գրասենյակի կողմից մշակված նախագծի հիմնավորումներում նաև նշված է, որ ծառայության ստեղծման անհրաժեշտությունը ծագել է ապրիլյան ու 44-օրյա պատերազմների ընթացքում տեղեկատվություն ստանալու հետ կապված խնդիրների պատճառով։ Արդյոք ստացվում է, որ գործադիրը դժգոհ է արտաքին հետախուզության բաժինների աշխատանքից, հատկապես պատերազմի ընթացքում։ Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանի կարծիքով դա գաղտնիք չէ և ակնհայտ է, ըստ նրա հայկական ԱԱԾ-ն վերջին 3 տասնամյակների ընթացքում շատ առումներով շարունակել է մնա դառնալ նախկին խորհրդային միության ԿԳԲ-ի հաջորդն ու շարունակողը։
Այն շարունակել է եւ հասարակության աչքում եւ իրականում մնալ նախկին խորհրդային միության ԿԳԲ-ի իրավահաջորդ եւ ռուսական ՖՍԲ-ի կցորդ։ Մի հիմնական պատճառներից մեկն էլ այն է, որ մենք չենք ունեցել դպրոց մեր եւ մեր ապագա աշխատակիցները ամտանգության ուսում են ստացել, կրթություն են ստացել, կրթվել են ՖՍԲ-ի դպրոցում, այնուհետև այնտեղից արդեն վերադարձել են այստեղ իրենց ՖՍԲ-ական պատկերացումներով։ Տարիների ընթացքում պետք է արդեն մտածվեր եւ մենք պետք է ունենայինք մեր դպրոցը։
Նախագիծը դեռ խորհրդան չի հասել, բայց ընդդիմությունն արդեն դեմ է արտահայտվել հետախուզական նոր կառույցի ստեղծմանը, այն անվանելով իշխանության ձեռքում քարոշչական գործիք։ Մյուս կողմից ընդդիմադիրներին մտահոգում է, թե նորաստեղծ ծառայությունը ինչ հարաբերություններ է ունենալու Ռուսաստանի հետ։ Գաղտնիք չի, որ ԱԱՑ-ն շատ սեր տարիների փորձով համագործակցում է Ռուսաստանի Դաշնային հետախուզական ծառայության հետ, հիմա ինչպիսին է լինելու։ Օրերս ազատությանն ասել էր պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանը։ Արդյոք պատերազմի ընթացքում ևս ազգային անվտանգության ծառայության արտաքին հետախուզական բաժանմունքը համագործակցել է ռուս գործընկերների հետ, և հիմա պատերազմում պարտությունից հետո իշխանությունները նաև այդ համագործակցության արդյունքներից են դժգոհ։ Կարելի է ենթադրություններ անել, ասում է Հարությունյանը։
Դրանից կարելի է եզրակացություն անել, որ ՖՍԲ-ն ծառայել է Ռուսաստանի շահերին և աշխատացրել է Ռուսաստանի շահերին համապատասխան, նաև Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության համակարգը ամբողջությամբ։ Դա գաղտնիք չի և պետք էլ չի, ասենք, շղարշված դրա մասին խոսել։ Հիմա եթե դրանից պոկվելու փորձեր են անում, դա ողջունելի է իհարկե, բայց արդյոք այդ փորձերը հանգեցնելու են պոկվելուն, թե դա հանգեցնելու է բախման, որից մենք ավելի մեծ վնասներ ենք կրելու, ասել չեմ կարող։
Այսօր կառավարությունում հաստատված նախագծով նոր ծառայությունը պետք է գործի, հետևելով համաշխարհային փորձին, թե աշխարհի առաջատար երկրների, թե տարածաշրջանի երկրների, թե անմիջական հարևանների օրինակով։ Փաստաթղթում նշված չէ, թե որքան գումար կպահանջվի դրա ստեղծման համար։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեմաների մասին Գագիկ Ջանգիրյան, Ռուբեն Վարդազարյան սկանդալային ձայնագրության գործը կարճվեց։ Քնչական կոմիտեն 5 ամսվա քննության բավարար ապացույցներ չի գտել հաստատելու, որ բարձրագույն դատական խորհրդի նախկին նախագահի պաշտոնակատարն ու կառույցի անդամները իրենց ծառայողական լիազորություններն ի վնաս պետական շահի են օգտագործել և խոչընդոտել արդարադատության իրականացմանը։ Ջանգիրյանը, հիշեցնենք, Վարդազարյանին առաջարկում էր ինքնակամ թողնել պաշտոնը, խոստանալով, որ հեռանալու դիմաց քրեական գործեր չեն հարուցվի։ Նարա Բուլղադարյանը մանրամասնում։
Քնչական կոմիտեն կարճել է Գագիկ Ջահանգիրյանը, Ռուբեն Վարդազարյան սկանդալային ձայնագրության գործը։ Իրավապահները պնդում են, որ 5 ամսվա քննությամբ հանցագործությունը չի հաստատվել։ Քննիչները բավարար ապացույցներ ձեռք չեն բերել, որ բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի պաշտոնակատար Ջահանգիրյանն ու անդամները Վիգեն Քոչարյանն ու Սերգեյ Չիչոյանը հանցանք են կատարել, խոչընդոտելով արդարադատության իրականացմանը։ Հետևաբար քնչական կոմիտեն դատախազին միջնորդել է քրեական հետապնդում չհարուցել նրանց նկատմամբ։ Դատախազությունն էլ բավարարել է այս միջնորդությունն ու կարճել գործը։
Այս որոշումը խայտառակ ապօրինի որոշում է։ Նման բան ուղղակի հնարավոր չէր պատկերացնել այլ պայմաններում։
Բարձրագույն դատական խորհրդի արդեն նախկին նախագահ Ռուբեն Վարդազարյանը կես տարի առաջ մի ձայնագրություն էր հրապարակել, որն արվել էր 2021 թվականի փետրվարին, երբ ինքը դեռ ղեկավարում էր դատավորների անկախությունը երաշխավորող կառույցը։ Ձայնագրությունում Ջահանգիրյանը, որ այս զրույցից ընդամենը մեկ ամիս առաջ էր ընտրվել խորհրդի անդամ, գործընկերոջն առաջարկում է ինքնակամ թողնել պաշտոնը, խոստանալով, որ հեռանալու դիմաց քրեական գործեր չեն հարուցվի։ Այսօր ազատության է զրույցում Վարդազարյանը պատմեց, այս զրույցից մի քանի օր անց, երբ հրաժարվել է կատարել Ջահանգիրյանի պահանջ խնդրանքը, իր դեմ քրեական գործ հարուցվեց արդարադատության իրականացմանը միջամտելու համար, կասեցվեցին իր լիազորությունները, որոնք սկսեց կատարել հենց Ջահանգիրյանը, իսկ ձայնագրության հրապարակումից օրեր անց բարձրագույն դատական խորհուրդը իրեն վերջնականապես հեռացրեց խորհրդից։
Մի քանի օր անց գլխավոր դատախազը քրեական գործ է հարուցում, գլխավոր դատախազը մեղադրանք է առաջադրում և որոշում է կարծում քրեական հետապնդում իրականացնելու։ Այդ փաստաթղթերը ստորագրված են գլխավոր դատախազի կողմից, այսինքն կա կոնկրետ մարդ, ով դրա իրավասությունն ուներ և օգտվել է այդ իրավասությունից։
Ինչու այս սկանդալային ձայնագրության գործով քնչական կոմիտեն չի հարցաքննել նախկին գլխավոր դատախազին, հարցնում է նախկին դատավորը և պնդում, Արթուր Դավթյանին էլ իր դեմ գործի հարուցումից առաջ է հանդիպել կառավարությունում։
Ցուցմունքում նշել են, որ քրեական հետապնդում սկսելուց օրեր առաջ ես հանդիպել եմ գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանին, որը ինձ ասել է, որ հարգելի պարոն Վարդազարյան, արա իրանց ասածը քո գլուխն էլ ազատի, մերն էլ, այսինքն հրաժարական տուր, քո գլուխն էլ կազատես, մերն էլ, ժողովրդական բառով եմ ասում, որովհետև զրույցը ոչ պաշտոնական զրույց է եղել կառավարության միջանցքում։ Նման պայմաններում Արթուր Դավթյան չհարցաքննել, որ տրամաբանության մեջ է տեղավորվում։
Նախկին գլխավոր դատախազի հետ կապաստատել չեն կարողացել։ Ռուբեն Վարդազարյանն ասում է նաև, որ այս գործով հարցաքնված Ջահանգիրյանի ու մյուսների ցուցմունքները տարբերվում են իր ցուցմունքից, բայց քնչական կոմիտեն հակասությունները պարզելու համար առերեսուներ չի կազմակերպել։ Կոմիտեից փոխանցեցին, մյուսները հրաժարվել են առերեսվելուց։
Ոկան իրավունք չունի ցուցմունք չտալ, ոկան իրավունք չունի չառերեսվել։ Այո, տեսել եմ, որ վերջիններս հրաժարվել են առերես հարցաքննումի։ Ինչ է դա նշանակում, որ քննիչը պետք է ասի, շատ լավ, եթե կանձ հրաժարումը, ես չեմ հարցաքննում առերես։
Մինչ Վարդազարյանը պատրաստվում է բողոքարկել գործը կասեցնելու որոշումը, Գագիկ Ջահանգիրյանը չի շտապում մեկնաբանություններ տալ։ Այսօր ազատությանն ասած, հիմա որևէ հարցի չի ուզում պատասխանել։ Իսկ ամիսներ առաջ իրավաբանական գիտությունների թեկնածուն հանրային հեռուստաընկերության եթերում ասել էր, թե մեջբերեմ, կուտ է տվել Վարդազարյանին։
Այո, կուտ եմ տվել ժողովրդի լեզվով ասեմ, բայց ես ի՞նչ գիտեմ, մի գործ կա, երեք կա, կամ այդ ես ո՞նց եմ կարճում կամ հարուցել տալի այդ գործերը։ Այսինքն, որպեսզի նա հեշտությամբ տրվի այդ հորդորին, դիմում գրի ազատվի, ես նրա աչքում նսեմացնում եմ իր զբաղեցրած պաշտոնը։
Կարճված գործով որպես վկահարցակնված բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ Սերգեյ Չիչյանը շատ մանրամասներ չհրապարակեց նախաքննությունից, քանի որ որոշումը բողոքարկման ենթակա է, բայց պնդեց, չի հիմնավորվել, որ ինքն ու գործընկերը հորդորել են Վարդազարյանին հեռանալ պաշտոնից։
Ցուցմունքի բավարարությունը հետ է եղել, եթե հորդորել են հեռանալ կամ հորդորել են նման ուսակցությունը չվարի։
Հայաստանյան իրավապահ համակարգում տարբեր բարձր պաշտոններ զբաղեցրած Գագիկ Ջահանգիրյանը հրաժարական տվեց սկանդալային ձայնագրությունից հետո, ընդ որում հեռանալը պատճառաբանեց առողջական խնդիրներով։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր միջազգային իրադարձությունների մասին պատմենք։ Հարյունալի պատերազմն Ուկրաինայում շարունակվում է, հնարավոր բանակցությունների մասին խոսակցություններ անգամ չկան, մինչ այդ դանդաղ մարտեր ռազմադաշտում, հրթիռակոծություններ բնակելի շրջաներում, ռազմական գործողությունների ավելի քան 8 ամիսների ընթացքում արևմտյան լրատվամիջոցների գնահատականներով Ուկրաինայի պոպուլիստ առաջնորդը դարձավ Եվրոպայի ամենազդեցիկ մարտը, իսկ Եվրոպայում ամենազդեցիկ քաղաքական գործչի համբավ ունեցող Պուտինը վերածվեց անհաջողակի։ Ազաբաբյանն է պատմում։
Ռուսական ուժեր առնվակոծում են ուկրաինական ենթակառուցվածքները և շարունակելու են դա անել, այսօր հայտարարել է Վլադիմիր Պուտինը։ Հարևան երկրի դեմ արդեն 10 ամիս լայնածավալ պատերազմ ուղող Ռուսաստանի նախագահ մեղքը սակայն բարդում է ուկրաինական կողմի վրա։
Сейчас много шума по поводу наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы делаем это. Но кто начал?
Հիմա մեծ աղմուկ է բարձրանում մեր հարցակումների մասին հարևան երկրի էներգետիկ ենթակառուցվածքների վրա։ Այո, մենք դա անում ենք, բայց ով սկսեց, ով է հարվածել Խրիմի կամրջին, ով է պայթեցրել Կուրսկի ատոմակայանի էլեկտրահաղորդման գծերը։ Մեր պատասխան քայլերին աղմուկ, ճռոց ամբողջ տիեզերքում, ինչը սակայն չի խանգարի մեր մարտական առաջադրանքներին։
Это не будет нам мешать выполнять боевые задачи.
Մինչ Կրեմլը գրեթե ամեն օր հայտարարում է պատերազմը շարունակելու պատրաստակամության մասին, Ուկրաինայի առաջնորդը հավատում է, որ ռազմական գործողությունները կարող են ավարտվել եկող տարի։ Զելենսկին այս մասին խոսել է Եվրոպայի ամենահզոր մարտը ճանաչվելու կապակցությամբ հղած ուղերձում։ Պոլիտիկո ամսագիրն է նրան տվել այդ կոչումը իր ամենամյա վարկանիշային ցուցակում։ Զելենսկին ասել է, հավատում է, որ ուկրաինացիներն ամենաազդեցիկն են լինելու նաև հաջորդ տարի։
I believe that Ukrainians will be the most influential next year as well.
Ես հավատում եմ, որ ուկրաինացիները ամենաազդեցիկն են լինելու հաջորդ տարի, բայց արդեն խաղաղ ժամանակ.
But already in
Ուկրաինայի նախագահ նաև շնորհակալություն է հայտնել Եվրոպայում Ուկրաինայի բոլոր ընկերներին, ովքեր օգնում են միլիոնավոր ուկրաինացիներին դիմակայել Ռուսաստանի սարսափելի ագրեսիային։ Պոլիտիկոն Զելենսկին Եվրոպայի ամենահզոր մարդ կոչելու որոշումը այսպես է բացատրում. Եվրոպան փոխվում է, մայրցամաքը վերագնահատում է իր ռազմավարական հարաբերությունները, ավելի լրջորեն վերաբերվելով պաշտպանությանը, վերանայելով առևտրային քաղաքականությունը, ինչպես նաև էներգետիկ անվտանգության ոլորտում քաղաքականությունը։ Լայն իմաստով սա վերայի իմաստավորում է, թե ինչ է նշանակում ընդհանրապես եվրոպացի լինել, և դա մեծամասամբ պայմանավորված է նախագահ դարձած ուկրաինացի կատակերգույով։ Պոլիտիկոն իր ամփոփիչ վարկանիշումն էր արել է նաև Ռուսաստանի նախագահին, նրան անվանելով տարվա անհաջողակը։ Վլադիմիր Պուտինի երազանքը մեծ Ռուսաստանի մասին դժվար թե իրականանա, նրա լայնածավալ ներխուժումն Ուկրաինա փլուզվել է գրեթե նույնքան արագ, որքան սկսվել է, գրում է Պոլիտիկոն։ Պուտինը, սակայն, այս գնահատականի հետ համաձայն չէ և երեկ իրեն համեմատել է Ռուսաստանի թերևս ամենահզոր ցարի Պետրոս Մեծի հետ։
Դուք նշեցիք, որ Ռուսաստանի կազմում հայտնվել են նոր տարածքներ, սա մեծ ձեռքբերում է Ռուսաստանի համար, սա լուրջ հարց է։ Պետք է խոստովանել, որ Ազովի ծովը դարձել է Ռուսաստանի ներքին ծովը, սա լուրջ բան է։ Պետրոս առաջինը կռվել է, որ նման արդյունք ստանա։
Ազովսկայ մորե ստալա վնուտրենիմ մորեմ Ռոսիայսկայ ֆեդերացիի։ Պյոտր պերվի ещё боролся за то, чтобы, значит, выйти к Азовскому морю։
Պուտինը նաև հայտարարել է, թե պատերազմը երկար է տևելու, որքան չի հստակ գեցրել, բայց փորձել է հանգստացնել ռուսաստանցիներին, ասելով, թե նոր մոբիլիզացիայի անհրաժեշտություն չկա։ Ռուսական աղբյուրները միջդեռ վերջերս գրում են, թե ռուսական բանակն ամանորից հետո նոր մոբիլիզացիա կսկսի Կրեմլը, սա հերքում է։ Ընդ որում Պուտինը մինչ օրս չի ստորագրել սեպտեմբերին հայտարարված մոբիլիզացիայի ավարտի մասին հրամանագիրը, այսինքն իրավական առումով մոբիլիզացիայի նոր փուլ կարող է սկսվել ցանկացած պահի։ Մինչ այդ ռազմական գործողությունները շարունակվում են, իրավիճակը հատկապես թեժ է Բախմուտի մոտ, ռուսներին, սակայն, դեռ չի հաջողվում գրավել քաղաքը։ Շարունակվում են նաև ուկրաինական բնակավայրերի ռմբակոծությունները։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Նոր զարգացումներ թուրք-ամերիկյան հարաբերություններում ամերիկացի օրենսդիրներն ըստ ամենայնի չեղարկում են Թուրքիայի ռազմական օդանավերի վաճառքի արգելքը։ Այս համանախագահման մասին դրույթն ամերիկյան ռազմական բյուջեի հաջորդ տարվա նախագծում այլևս բացակայում է։ Վաշինգտոնը հիշեցնենք դաշտակից Անկարային դուրս է թողել ամերիկյան կորցանիշների արտադրության ծրագրից և մինչ օրս չի տրամադրել գնված շուրջ 100 օդանավերն ի պատասխան Թուրքիայի կողմից ռուսաստանյան S-400 հակաօդային պաշտպանության համակարգերի Բերման, Ռաչմելքումյանն է հաղորդում։
Միացյալ Նահանգների 2023 թվականի ռազմական բյուջեի նախագծից հանվել է Թուրքիային F-16 ռազմական կործանիշների վաճառքը արգելելու կետը, ըստ էության, կանաչ ճանապարհ բացելով գործարքը իրականացնելու համար։ Այս հարցին ամենօրյա ճեպազրույցով անդրադարձել է Պետդեպարտամենտի խոսնակ Ned Price-ը։ Իհարկե, Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի կարևոր դաշնակից է, անվտանգության կարևոր գործընկեր։ Մենք ցանկանում ենք մեր պաշտպանական հնարավորությունները ինտեգրվեն և Թուրքիան ունենա այն ամենը, ինչի կարիքն ունի դիմակայելու համար իր առջև ծառացած լուրջ մարտահրավերներին։ ՆԱՏՕ-ի ոչ մի դաշնակից իր տարածքում չի բախվել այդքան շատ ահաբեկչական հարձակումների, որքան Թուրքիան։ Անվտանգության ոլորտում մեր համագործակցությունը մեզ համար առաջնահերթ նշանակություն ունի, ասել է Պետդեպարտամենտի խոսնակը։ Ned Price-ը նշել է, որ Մադրիդում ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովում այդ հարցը քննարկել էին ԱՄՆ-ի և Թուրքիայի նախագահները, քննարկվել է նաև ավելի ցածր մակարդակներով, ինչպես նաև Կոնգրեսի հետ։ Թուրքիայի կարևորության մասին Ned Price-ի պատասխանները չեն բավարարել լրագրողներին, նրան հիշեցրել են Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Բոբ Մենենդեսի խոսքերը, ով ասել էր, թե դեմ է Թուրքիային F-16-երի վաճառքին, քանի դեռ Էրդողանը չի դադարեցնի իր չարաշահումները տարածաշրջանում։ Նաև հարցրել են, թե արդյոք ԱՄՆ-ն պատրաստվում է թույլատրել Թուրքիային F-16-երը Սիրիայում օգտագործել դաշնակից դերի դեմ կամ ՆԱՏՕ-ում դաշնակից Հունաստանի դեմ, որին նախորդին սպառնացել էր Թուրքիայի արտգործնախարարը։ Սիրիայի հարցով Փրայսն ասել է, որ ԱՄՆ-ի տեսակետը չի փոխվել։ Մենք շարունակում ենք հստակ հայտարարել, ինչպես մասնավոր կարգով, այնպես էլ հրապարակայնորեն, որ մենք վճռականապես դեմ ենք ռազմական գործողությանը ներառյալ ցամաքային ներխուժմանը։ Փրայսն ասել է, որ դա տարածաշրջանում ապակայունություն, լարվածություն կառաջացնի, սպառնալիքի տակ կդնի ոչ միայն Իսլամական պետության դեմ կոալիցիայի պայքարի հաջողությունները, այլև հնարավոր է պոտենցիալ սպառնալիքներ ստեղծվեն ամերիկյան անձնակազմի համար։ Ինչ վերաբերում է Հունաստանի հանդեպ Թուրքիայի սպառնալիքներին, Նետ Փրայսն ասել է, թե իհարկե մենք ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցներին կոչ ենք անում ցանկացած տարաձայնություն լուծել դիվանագիտական ճանապարհով, Հունաստանը կարևոր դաշնակից է, Թուրքիան կարևոր դաշնակից է, մենք շարունակում ենք աշխատել բոլոր կողմերի հետ տարածաշրջանում լարվածությունը թուլացնելու համար, նշել է նա։ Ամերիկյան կործանիչների Թուրքիայի վաճառքի, ինչպես նաև ընդհանուր անվտանգային հարցեր դեկտեմբերի 7-ին կայացած հեռախոսազրույցում քննարկել են Թուրքիայի և ԱՄՆ-ի նախագահների անվտանգության հարցերով խորհրդականներ Իբրահիմ Քալինը և Ջեյք Սալիվանը։ Քալինը ներկայացրել է Թուրքիայի ակնկալիքները, որ կոնգրեսը առանց վերապահումների կհաստատի F-16 կործանիչների մատակարարման և արդիականացման Անկարայի խնդրանքը, գործընթացն ավարտելով առանց որևէ պայմանների։ Սիրիայի հարցով նա կրկնել է Անկարայի հայտնի դիրքորոշումը, թե Թուրքիան Սիրիայում, Իրաքում պայքարում է քուրդ ահաբեկիչների դեմ, որոնք սպառնում են Թուրքիայի անվտանգությանը, և Թուրքիան ինքնապաշտպանվելու իրավունք ունի։ Ինչպես հաղորդվում է, նրանք քննարկել են նաև տարածաշրջանային իրավիճակը, երկկողմ հարաբերությունները և տնտեսական համագործակցությունը, ուկրաինական պատերազմը, Սիրիան, Ֆինլանդիայի և Շվեդիայի ՆԱՏՕ-ի անդամակցության հարցը։ Թուրքիայի նախագահի գրասենյակի հաղորդագրության համաձայն հեռախոսազրույցում նշվել է, որ Թուրքիան և ԱՄՆ-ն որպես ՆԱՏՕ-ի երկու դաշնակիցներ պետք է կենտրոնանան ռազմավարական առաջնահերթությունների և ընդհանուր շահերի վրա։ Թուրքիան Միացյալ Նահանգներին էր դիմել 40 նոր F-16 կործանիչներ գնելու և իր օդուժում գտնվող 80 կործանիչների արդիականացման խնդրանքով։ Կոնգրեսը արգելափակել էր Թուրքիայի հետ այդ գործարքը։ Անցած ապրիլին Պետ Դեպարտամենտը նամակով դիմել էր Կոնգրեսին, նշելով, որ Թուրքիային F-16 կործանիչների վաճառքը համապատասխանում է ԱՄՆ-ի շահերին։ ԱՄՆ-ի կոնգրեսի երկու պալատներում համաձայնեցված գալիք տարվա ռազմական բյուջեն շուրջ $850 միլիարդ է կազմում, սա կլինի ԱՄՆ-ի պատմության մեջ ամենամեծ ռազմական բյուջեն։
Հրադառնանք Երևան և պատմենք օրվա գլխավոր մշակութային իրադարձության մասին, խոսափողը փոխանցում եմ Գանե Դանիելյանին։
Այս տարի նկարիչների միությունը նշում է հիմնադրման 90-ամյա հոբելյանը, որը նշանավորվեց այսօր նկարիչների միությունում բացված մեծածավալ մի ցուցահանդեսով։ Ներկայացված են ավելի քան 300 գեղանկարչների և քանդակագործների ստեղծագործություններ։ Ինչպես ցուցահանդեսի բացման հանդիսավոր առողջությունից առաջ մեր ռադիոկանալին տված հարցազրույցի ընթացքում ընդգծում էր նկարիչների միության նախագահ Սուրեն Սաֆարյանը։
300-ում ուրեմն զետեղված են աշխատանքները, մոտ 300 մասնակից հրավառություն է նկարների, քանդակների, տարբեր աշխատանքների, գրաֆիկական աշխատանքներ ունենք ցուցադրվող, դեկորատիվ կիրառական արվեստ ունենք
եւ
տարբեր սերունդների նկարիչներ, ովքեր որ մեր միության անդամներն են, մասնակցում են միայն նկարիչների միության անդամները։
Միության ցուցասրահներում բացված այս ծավալուն ցուցանդեսն իրոք անչափ ուժագրավ է եւ արտացոլում է հայ ժամանակակից կերպարվեստն ու քանդակը իր ամենատարբեր դրսևորումներով եւ ոճավորմամբ, նաեւ լավատեսությամբ։ Կողքի զետեղված տարբեր սերունդների արվեստագետների աշխատանքները մի յուրօրինակ դրամատրություն են ստեղծում, միախառնվելով եւ ներկայացնելով շատ հետաքրքիր ուղղությունների մի ողջ ներկապնակ՝ տարբեր խիստ ինքնատիպ լուծումներով եւ համադրություններով։ Նկարչների միության նախագահ Սուրեն Սաֆարյանի համոզմամբ միության անդամ տարբեր սերունդների ժամանակակից նկարները մեկ անգամ եւս ապացուցում են, որ
ունենք հայ մշակույթ եւ կարող եմ ասել ունենք հրաշալի երիտասարդ սերունդ, որոնք աշխատում են, ստեղծագործում են, ցուցադրվում են, շատ ակտիվ են, նաև այս ցուցահանդեսին ունենք երիտասարդներ, ովքեր իրենց աշխատանքներով ցուցադրվում են, ունենք մի հզոր կերպարվեստի դարաշրջան, որը որ տարբեր տարիներին իր հետքը թողել է Հայաստանի Հանրապետությունում եւ նաեւ աշխարհում, պետք չէ վհատվել, պետք չէ տանուլ տալ ինչ որ հույզերի, թե ամեն ինչ վերջացած է, ամեն ինչ շատ վատ է, ոչ, ամեն ինչ շատ լավ է լինելու եւ նաեւ կերպարվեստի բնագավառում, այո, կան խնդիրներ, այդ խնդիրները ամբողջ աշխարհում են, բայց այդ խնդիրներով մենք չպետք է ապրենք, այլ պետք է արվեստասեր հանրությանը ապրեցնենք մեր ստեղծագործություններով։ Ես ուզում եմ շնորհավորել բոլորիս մեր միության 90-ամյակի կապակցությամբ։ Շատ կարևոր դերակատարում ունի Հայաստանի նկարիչների միությունը մեր մշակութային դաշտում, մեր կերպարվեստի ներկայացուցիչներին մաղթեմ ամենալավն ու բարին, թող ստեղծագործեն, թող խոչընդոտները լինեն շատ քիչ, հնարավորինս ճանապարհը, որը պետք է անցնի նկարիչը, թող հեշտ լինի։
Ցուցահանդեսը բաց կլինի մինչև դեկտեմբերի 15-ը։ Հոբելյանական այս ցուցահանդեսի բացման հանդիսավոր առողջությանն այսօր մասնակցում էին նաև մի շարք թանգարանների եւ նկարչական տների ներկայացուցիչներ։
Ամեն մեկը իր հերթին եկել է եւ իր կողմից մրցանակ է պատրաստել իր նախընտրած հեղինակին։
Հավելենք, որ նկարիչների տանն այսօր բացված ցուցահանդեսին մասնակցում են նաև միության մարզերում գտնվող մասնաճյուղերի անդամները, մարզերում ապրող եւ ստեղծագործող գեղանկարչներն ու քանդակագործները։ Առհասարակ ցուցահանդեսում ներկայացված հայ ժամանակակից քանդակագործների քանդակներն իրոք ցնցող տպավորություն են թողնում, եւ ակամայից մտածում ես, որ այդ քանդակներով կարելի է զարդարել ոչ միայն մեր մայրաքաղաքը, այլև եվրոպական ցանկացած մայրաքաղաք։ Գրանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեւուն կնդիրներ, այսքանն էր նախատեսված ռադիոծրագրի համար։ Իմ գործընկերները շարունակում են աշխատանք Ազատություն TV-ի եթերում։ Մեր լրատվությանը կարող եք հետևել նաև սոցիալական հարթակներում՝ YouTube-ում, Facebook-ում, Twitter-ում, Instagram-ում, Telegram-ում։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաջորդ երեկո։